И добре дошли в втората част на епизод 9, където госта ни е Леон Анави, или Анави, как е
беше
правилно. Анави, извинявай за което просто ударението. И ще си говорим за Тайзън. Какво представлява Тайзън? Общо взето всичко, което общо взето си успеем да попитаме и да източим информация от него. Човек, който определено знае за какво става въпрос, бил по конференции специално за Тайзън, човек, който се занимава с това нещо, има девелопърски телефони на Тайзън, пуснати за тази цел, така че определено е човек, който знае за какво става въпрос. Така че давам думата на него и ние просто ще си опитаме някакви въпроси от време на време да задаваме. Така че, както си казваш, микрофонът е твой.
Благодаря за рекламата. Много. Мисля, че малко преувеличи моите способности. Аз се занимавам с Tizen по-скоро като хоби. Обичам open source. Наблюдавам open source мобилните операционни системи още от времето на Maemo, на Nokia. След това Migo с Nokia N9 и след историческите събития, с което сега не е място да коментираме, в Nokia Intel започнаха заедно с Samsung да работят под Tizen. И всъщност Tizen е мултифункционална мобилна операционна система, която таргетира най-различни устройства. Не само смартфони, ами също така таблети, разбира се, но и едното голямо направление, по което работи Intel, това е IVI. Т.е. софтуер за автомобили. Tizen е с запазена марка е на Linux Foundation. Развива се от две основни големи играчи. Големите играчи са Intel и Samsung. Но има асоциация от още няколко големи играча. И разбира се, има и такива хора като мене, които от хоби или поради някакви други причини се опитват да контрибютват съвсем древни неща.
Какво е далечето на Tizen в момента като развитие?
Ами, в момента като развитие очаква се Samsung да пуснат телефони в... Те малко отложиха пускането на телефона. Трябваше да е третото тримесечие на тази година, което не беше реалистично. Предполагам, че ще го обявят в края на годината и ще го пуснат чак 2014 година. В същото време има SDK-та за development, които могат да се изтегват абсолютно безплатни се, работят на Windows, на macOS и на Linux, могат да се изтегват от сайта на Tizen, tizen.org. В момента актуалната версия е Tizen 2.2 Nectarine. По принцип Tizen е с имена на цветя. Първият беше Tizen 1.0, едно нещо, което не мога да произнеса на английски, нещо село беше Lars, кръп, нещо от сорта. След това излезе Tizen 2 Magnolia, Tizen 2.1, може би Tizen 2.1 беше Nectarin и сега е Tizen 2.2. Заедно с SDK-тата излизат и имиджи, които се слагат на девелопер устройствата, които са много ограничени количества и са дадени на няколко щастливи девелопера, включително ясно от тях. Може би да преминам към Tizen устройствата като цяло. Значи Tizen, те са два типа устройства. Едните са устройства с ARM процесори и другите са устройства с Intel процесори.
Intel x86 на Intel, в смисъл стандартното, не е някакво извъртено нещо, което сега разработват.
Стандартната архитектура, но те работят непрекъснато и имат и нови семейства процесори, които пускат. Малко е странно, защото в момента Samsung са хванали смартфоните на Tizen и основният двигател за смартфоните е Samsung. Докато Intel се е фокусирал някакси, не знам как се е получило това, но има такова разделение, се е фокусирал върху IVI частта на Tizen и също така Intel работят върху Tizen PC. Tizen PC е проект за геймери и девелопери, но това е нишов продукт, който едва ли ще придобие някаква голяма популярност. Так, кои са девелопер девайсите? От миналата година има девелопер девайс, който се нарича RD-200-100. Това е модел, който е базиран на Samsung Galaxy S2 HD със същите хардуерни характеристики. Видно му смущава, защото е много голям. То е устройство, което не е предназначено за да се използва като смартфон, а само за разработка. То беше първо с Tizen 1, може да се апдейтне до най-новата версия на Tizen 2.2. Тази година беше пуснато друго устройство пак за девелопери, което е на базата на Samsung Galaxy S3. То вече се казва RDPQ. И това е най-модерният девелопер девайс, който е наличен. да кажем откъде могат да се вземат девелопер девайсите, тъй като надявам се, че някои хора ще бъдат заинтересувани. На сайта на Tizen има една страница, която е за Development Unit Program. Оттам всеки може да кандидатства за телефон и ако са налични такива телефони, ще изпрати изцяло за сметка на Linux Foundation, ще получи това устройство, с което да може да...
Но нищо не ти струва, искаш да кажеш нищо.
Да, да, абсолютно нищо. Проблема е, че са много малко бройки, които се изчерпват бързо и трудно е човек да се докопа до такова устройство. Аз изкарах късмет миналата година, тъй като разработвам един open source проект, който беше програмка за Migo, която се казва Location to SMS. И относително популярен. Тя е много проста програма. Намира местоположението на човека, адреса и може да се сподели като SMS. И кандидатствах с тестването и портването на това приложение към Tizen. Нещо, което и до момента не съм направил, тъй като се оказа, че тези developer девайси са с забранени GSM модеми. Не знам поради каква причина е направено, дали е хардуерно, дали е софтуерно, но така ли е, че тези устройства на практика не функционират като телефони, т.е. не могат да правят обаждания.
И как тестваш мрежовите?
Ами не могат да се тестват. В смисъл...
През wireless може ли?
Да, wireless работи. Wireless работи, няма проблем.
Добре, каза, че е на базата на S3. Ако имаш примерно на S3, не може ли просто да го флашнеш с Tizen 2.2? Обикновена S3, примерно която си идва с Android.
Честно да ти кажа, аз нямам S3 и не съм пробвал да го направя. Няма официални туториали, не знам доколко е разумно да се прави и какъв е риска да се брикне устройството.
Mm-hmm.
Сега в интернет има разни, в YouTube разни клипчета за това нещо, но страхувам се да дам съвет тук, защото е опасно да не, някой да не остане без телефон.
Това си е ясно, че ако тръгнеш такива нали, неща да правиш, нали, има вероятността, но принципно, дали... Той нали, казва, че си сиян агент, примерно, ако тръгнеш да си качваш, нали, може да си брикнеш телефона, ама аз не знам до сега някой да си го е брикнал.
Аз познавам и такива хора с найтли билдовете на сиян агент мод.
Всъщност, извинявай, излъгах, аз си брикнах таблета, ама по друга причина. Както и да, извинявай.
Така че грешки винаги стават, човек трябва винаги да има едно ново, когато се занимава с... било то с Tizen, с Firefox OS или която е да е подобна операционна система. Хората, които се интересуват все пак да видят какво представлява Tizen, аз преди известно време стартирах една wiki статия, която е за портване на Tizen IVI, т.е. това нещо, което Intel правят, т.е. с архитектурата X86. За портването му, изключително лесен е порта, между другото, на PC-та с Intel процесори. Аз успях да подкарам Tizen IVI 2.0 Magnolia на един нетбук, Intelски нетбук с много стар процесор. Това е процесор, Atom процесор, N270 ли беше или 460 нещо.
Това е тия APC серията.
Да, APC-тата, това са най-ефтините...
дървини.
Да. Аз го имам от 3-4 години и много често го ползвам за такива тестове. Тук, ако може да пуснете линка към подкаста,
да,
ако някой се интересува. Портването е изключително лесно, всъщност то няма и портване. Реално е инсталиране на Tizen имиджа върху SD карта, след което се бутва SD картата. Трябва да се направят 1-2 хака, за да може да се завърти екрана, така че да изглежда нормално. И след което може човек да го ползва, има конзола.
В SDK-то има ли емулатор?
Да,
или
да,
само...
разбира се. В SDK-то има емулатор, който може да се ползва за разработка на приложение.
А емулатор или симулатори? Знаеш ли? Дали емулира цялата архитектура и хардуера и всичко на много ниско ниво или просто като... или симулира просто поведение?
Трудно ми да ти кажа, защото аз не обичам нито симулатори, нито емулатори, като имам устройство, директно тестовано устройство.
Ето, това винаги е най-добрият вариант, просто
да, питам. И в момента не мога да ти дам отговор.
Добре, а на какво се пише?
Пише се... Основно се пише на HTML5. Идеята беше, че когато излезе Tizen 1.0 миналата година, единствено се поддържаше HTML5. Но в последствие с Tizen 2.0 дойде Native C++ Development, който Native C++ Development се оказа, че е много сходен с програмирането за C++ на БАДА. И тъй като този Development, доколкото ми е известно, е наличен само за смартфоните на Tizen, Samsung ще желаят да девелоперите, които имат приложения за БАДА, могат лесно да ги портват за Tizen. По този начин те ще се опитат да си гарантират една база от приложения в началото, когато платформата тръгва. А и в същия момент ще се опитат да не разочароват потребителите на операционната система БАДА, колкото и малко да са те.
Тоест няма някакви специфични неща, чистия HTML, чистия JavaScript. Примерно ако взема jQuery и го избабаня вътре, ще се работи по нормалния начин.
Нещо повече в самото SDK на... Всъщност, нека да кажем няколко думи за SDK-то на Tizen. Инсталира се на... Свободно се сваля и може да се инсталира на Windows, на macOS, на Ubuntu. Всъщност това е един Eclipse, който върви заедно с емулатора, за който може да се ползва за тестване на приложенията. И дето е аналогично е на това, с което хората са свикнали да правят приложения за Android. Защото то пак е Eclipse, разбира се, малко е модифицирано за нуждите на Tizen, но е много сходно.
Значи същото дърво, общо взето.
Ами да, може да погледне и под тази...
Eclipse е дърво голямо, така или иначе.
Ами виж сега, Eclipse се налага малко като стандарт за правене на мобилни приложения, защото повечето платформи, които аз съм ползвал, върват с Eclipse, с някакви версии на Eclipse. Като се почне от Symbian едно време, Android, сега Tizen, BlackBerry също са с модифицирана версия на Eclipse. Така че доста от мобайл веб девелоперите свикнали с Eclipse.
Да, но то причината е малко по-различната, но нека да не влизаме в тази специфика в момента. Добре, има ли нещо специфично, защото на HTML5, окей, взимаш, пишеш си, примерно аз имам нещо, което съм разработвал, примерно за Chrome или за Firefox, някой web app, просто взимам и го слагам, няма нужда от никакви специфични неща, всичко ще работи out of the box, доколкото разбирам, както обясняваш. Но има ли нещо специфично, което в самата платформа ми дава повече, отколкото примерно един стандартен браузър по сегашните стандарти?
Да, разбира се, има и неща, които платформата дава. А също така трябва да кажем, че Tizen в момента е платформата, която вади най-добър резултат като поддръжка на HTML5. Това може да се провери на сайта html5.com. В момента резултата, който вградения веб браузър на Tizen вади е 492 точки от 500.
Тоест, на практика 99%.
Ами по-добро е дори от BlackBerry 10. BlackBerry 10 прави 485 точки. В момента е най-доброто устройство на пазара, което може да се купи от магазина.
А за сравнение, примерно Chrome, колко вади? Десктопския Chrome. Имаш ли информация под ръка? Просто да има за сравнение.
И веднага аз ползвам Chrome, така че веднага мога да зареда, да видя 463.
Значи по-добро от поддръжката от Chrome.
Да. Така че можем да кажем... с голяма точност, не със сигурност, но така, с относителна точност, че всяко нещо, което върви на Chrome, би тръгнало и на Tizen. Има, разбира се, допълнителни API-та, тъй като HTML5 има редица ограничения, както всеки знае, и не може да се използва, да има достъп с стандартните JavaScript функционалности в HTML5 към различни функции на телефона, например достъпа до календара, до контактите или пък NFC. Затова в Tizen има JavaScript обект, който се казва Tizen, разбира се, с който могат да се извършват такива операции. Има една книга, която за всеки, който се интересува как да започне да разработва HTML5 приложение за Tizen, е добра отправна точка, безплатна е в web вариант, може да се свали като PDF. Тук давам линк на малко е сложен за продиктуване, така че ще се радвам.
Не, после ще ги сложим тези линкове, да можете. Да, ще бъдат публикувани така иначе.
Така че Tizen. Да?
Искам да питам тук, понеже, нали в крайна сметка и на Mozilla с Firefox OS, идеята им е да стандартизират такива API-та точно за телефони. Сега, тъй като е специален обект, доколко нещо работят ли заедно, някакво компетабилити да направят.
Не знам да работят заедно. И честно да ти кажа, съмнявам се да имат такива контакти, защото Tizen е още в много суров вид. Те първо ще излизат телефони и Firefox е в същото положение. Бих се радвал да е така, но едва ли.
Защото Firefox, това го правят, те казват, че това им е целта. Целта им е да вкарат в HTML стандартни апите, с които да се правят HTML application, да се достъпва там NFC, MNFC, каквото е. И сега точно ще е много голяма издънка не за Tizen, ами за Firefox OS, ако първите две операционни системи, дето специално на HTML се разработват нещата, се окаже, че те не са компатабилни.
Тук има една оговорка. Има богат набор от апите, с които се работи с устройството, с хардуера на устройството. Значи става дума за десетина, може би, които са история, bookmarks, applications. Част от тях се използват стандартни неща, друга част от тях се правят с този Tizen обект. Не мога да дам точни детайли кое с какво се прави, защото аз не съм ги използвал всичките. Но в известна степен е стандартно. Друга добра новина е, че PhoneGap поддържа Tizen. Така че PhoneGap има един междинен леер, който пакетира подобни неща, т.е. неща, които с JavaScript не могат да се направят, да се улесняват. Така че ще бъде лесно да се портват и съществуващи PhoneGap приложения към Tizen.
И дори в последствие съм сигурен, че ще бъде доста тривиално да се създаде една библиотека, която доеднаквява, нали, когато има вече стабилна версия на 2-3 операционни системи. Съм сигурен, че някой ще направи. Защото няма на практика това сте ни делегатори просто.
Това няма съмнение, обаче ще е издънка на Mozilla. Защото...
Що да издънка на Mozilla, да отиде да каже на Samsung, променете си апитата?
Ами не, те си за тях, те си дефинират целта на Firefox OS, не като да успеят, нали, примерно да продадат много телефони. Те си декорират целта на Firefox OS, като да има стандартни апита и всички операционни системи да използват стандартните апита, т.е. да един вид уеба да стане универсална платформа, която за разработка на мобилни приложения, която е стандартизирана.
И няма се получи това никога.
Вижте сега, HTML5, доколкото знам, HTML5 още не е напълно стандартизиран, т.е. той е в процес на разработка, макар и вече в финална фаза. Така че със сигурност има място за някакви малки промени.
Да, така е. Но нека се пак, нали, да се върнем обратно към темата за Tizen. Нарочно, просто все пак имам доста неща, които искам да попитам, а не да...
Нали... Едно предимство да изтъкна пред Firefox OS. Firefox OS е само development с HTML5 и JavaScript. И CSS, разбира се. Докато Tizen е за смартфони, има този C++ development, който е сложен там за обратна съвместимост с BADA, но е напълно възможно да се свърже JavaScript с native код, т.е. C++ код.
Така, т.е. че... твоята JavaScript да вика native код на C++ за перформанс или за нещо подобно.
Да, така че и тази комбинация е възможна за някакви вече много специфични неща.
А нещо друго, примерно Qt, може ли да бъде използвано за разработка?
Qt, за съжаление, Qt не е част от Tizen смартфоните out of the box. Тоест, получавайки developer device, разработчиците нямат инсталиран на него Qt. В момента върви порт на Qt, който е community driven. Аз съм част от него, тъй като съм фен на Qt. Има wiki страница, в която можете да го посетите в част от Qt Project. Порта се ръководи от двама поляка. Те са портнали фреймворка и вече има няколко демо приложения, които са направени.
За Qt 5 ли говорим? Qt 5,
последната версия. Да. Последната версия, то е Qt 5.1 и Qt 5.2, което...
Чакай сега, това кое е, защото в Qt, нали, имаше едно, дето можеше да се разработва JavaScript?
Е, това е QML, но то QML е част от...
Сега за кое говорим само?
И за двете. И за двете.
Ти ако можеш на Qt, ти можеш на QML.
Да.
Той Qt парсва QML.
QML е част от Qt Framework.
Тоест, ако има порта, ако сработи порта, ти ще направиш, че ще можеш да спише и на QML.
Той порта работи вече. В YouTube имаме няколко видеа, които са пуснати с контроли, готови контроли, направени на QML приложения, които са с... контролите са направени по аналогичен начин с native контролите на Tizen. Тук тънкият момент идва в това, че има Tizen Store. Tizen Store-а може всеки в момента може да се регистрира безплатно в него. Надявам се, че и в бъдеще ще е така. На адреса е seller.tizenstore.com. там беше пуснато Qt приложение, но за съжаление, тъй като използва third party APIs, които са непознати на quality assurance на Tizen Store, в момента приложението е съспеннато и не е налично. Така че това е един от проблемите, но това е чисто административен проблем, който трябва да бъде преодолян пред порта на Qt за Tizen, за да може той да е напълно функциониращ.
В смисъл, ясно е, че просто има някакви технологично време или някаква логистика, която трябва да се оправя, не е примерно патентен проблем.
Не мога да кажа какъв е точно проблема и защо не Samsung се дърпат от Qt. Защото Intel са съгласни да има Qt да се шипва заедно с IVI имиджа на Tizen, защото софтуера за коли, за умни къщи и всякакви подобни софтуери, за embedded системи, ползват Qt и за обратна съвместимост е необходимо Tizen да поддържа Qt. Сега, защо Samsung като че ли бягат от Qt за смартфони, е малко трудно да кажа. Така че разрешението на този проблем с Application Store, не знам кога ще дойде, как ще дойде, защото той не е технически проблем, за да има технологично време, в което да кажем кога ще се оправи, а административен, чисто административен проблем.
Значи една голяма питанка дали всъщност ще го има. Защото писането на Qt е много готино, в крайна сметка. Дава много възможности.
Не съм съгласен, че е голяма питанката, защото в крайна сметка това е отворена операционна система. Тоест, сега, да, може би няма да е през Tizen Store, но в крайна сметка...
Да, все пак, ако се получи това нещо, нали, прямо както с Apple, трябва да ти мине официалното потвърждение, а ако не те отхвърлят оттам, трябва да търсиш някакви алтернативни дистрибуторски канали, които имат по-малко потребители, недоверени са, не са ти толкова гъвкави системите за плащания и така нататък. Смисъл, това забавя цялата работа.
О, да, безпорът.
А между друго,
но се надявам,
тук
че няма
ясно...
да стигне чак до такъв вариант, както е CD-та на... Защото не става дума за такива неща, нали? Кют приложенията си напълно банални приложения, но за разлика от HTML5 или от Native C++, който използват за девелопмент на Tizen с SDK-то, то е просто алтернативен метод, на който се пише с пак на C++, но с примерно QML или с Qt Widgets.
Да. Добре, за самия магазин ясно ли е каква е политиката? В смисъл, имаш ли време на одобрение, да. Какви неща са разрешени, какви не са разрешени? В смисъл, голямата отвореност на Android и следствието, нали, че може да има негативен софтуер, или голямата затвореност на Apple, която пък всъщност защитава потребителя уж, но пък прецаква много производителя?
Ами, може би някъде по средата, защото не е отворено както Android-а. Тоест, не се допуска това безразборно пускане на приложения с щяло и нещяло съдържание. Приложенията минават Quality Assurance. Пак има, разбира се, човек може да избере за кои пазари да си пусне приложението. Избират се какви са технологиите. Android девелоперите, които са пускали приложения в стора на Samsung, ще намерят много сходство между него и този на Tizen.
Предполагам, че... Той ще бъде един за всички Tizen и няма да... И, в смисъл, те ще си държат нещата, няма да има втори, трети, примерно Amazon да си пуснат за Tizen или това няма информация по този въпрос? Как ще
няма информация по този въпрос, но би трябвало да е отворено. Просто не върви на open source операционна система да се затвори инсталацията на приложение.
Еми, защото може да бъде third party, в смисъл самия store може да бъде third party, за той да си бъде затворен и да го...
Какво пречи да се появи още един third party затворен стор, както е примерно Amazon за...
Ами, примерно разработчиците на операционната система няма да си получават процент от подадените приложения. Или няма да могат да затворят така, че примерно както е случая в Apple, всеки един subscription, примерно ти си правиш subscription за някакво списание или за някакъв подкаст или за нещо подобно и те ти взимат 30% или там колко беше някаква такава мародерска стоеност.
Apple е много това... затворена система. Мисля, че
да, аз просто за това е хубаво да дам примери с крайностите. Нали? Голямата отвореност на Android и голямата затвореност на Apple. Просто за да се ориентираме къде се намира точно Tizen. Затова използвам тези примери. Не ги квалифицирам като добри или лоши.
Аз лично се надявам, че ще някъде близко до това, което е за Android, но ще има един по-голям контрол на приложенията, които се пускат, което от друга страна е добре за потребителите. Защото трябва да се съгласим, че на Android има много бокуци в стора, които стигат до потребителите и понякога вместо да бъдат полезни приложения...
Аз съм съгласен.
Майко... оплашил, опарил съм се много пъти аз от това нещо, за съжаление.
А, така че този QA, който ще го има в Tizen Store, наистина забавя, защото не, няма в рамките на 24 часа да може да се пусне приложението, но за момента има много малък. Наплива от програми в момента е малък, така че в рамките на седмица мисля, че отговарят.
Добре, а като приложение в момента, защото явно магазина работи вече, а като приложение как е, като бройка, има ли нещо?
Магазина не мога да кажа, че работи. В магазина могат да се качват приложения, но магазина още не е включен като приложение на Tizen телефоните. Т.е. не попада в имиджа, който се... последния имидж, който излезе.
Няма го и за... няма телефони реално.
Тези developer девайси, с които аз разполагам, примерно и други хора, все пак могат да послужат за това. Samsung имат някакви проблеми с този Tizen Store, заради който, не знам дали само административни или технически, като Tizen Store е една от причините да има леко забавяне в началната дата на пускане на Tizen телефони. Не мога да кажа колко са приложенията, но това, което мога да кажа е, че в момента има конкурс, който се нарича Tizen App Challenge, с награден фонд от общо 4 милиона долара. Конкурс е за Tizen приложения, HTML и C++. Разбира се, HTML е с предимство, тъй като освен категориите, които са обявени в конкурса, които са разделени на две, на игри и на приложения, игрите от своя страна са разделени на три категории. Тук да не ги изброявам всички, защото са доста, също и за приложенията. Но освен тези награди, има и специално 10 награди за най-добрите HTML5 приложения. Като стоеността на тези 10 награди за HTML5 приложения е до 50 000 долара.
А на... за всяко едно или общо?
За всяко едно.
Тоест... значи половин милион за 10.
Да. А останалата част от наградния фонд се разделя като във всякакъв категория от игрите. Първата награда е 200 000 долара, втората награда е 100 000 долара, третата е 40 000 долара. За приложенията са малко по-ниски наградите, защото все пак трябва да се съгласим, да, че игри по-трудно се правят, особено успешни. Но 120 000 долара е голямата награда за първа награда за приложение. Да?
Искам да питам за... гледам тук, че може да върват Android application, защото питам за това, защото според мен това е, че реши съдбата му едва ли не на този проект.
Позволи ми да ти отговоря с малко закъснение, само да довърша за Tizen App Challenge. Има една лоша новина. Лошата новина е, че този Tizen App Challenge в момента е отворен само за 22 страни.
Ах, това колко ми е познато!
България не е сред богоизбраните страни. Официалното обяснение в mailing листите е, че поради правни проблеми адвокатите на Linux Foundation са избрали тези 22 страни.
Но... и мисля, тук е аз да добавя, че има една идея от един пловдивчанин, как може да бъде прескочено това нещо. Искаш ли да влизаме в детайли?
Да, нека да го кажем. Значи, ние тук в Hackerspace в Пловдив доста мислихме. Стоян е много инициативен в това отношение. Свързали сме се и с хора в чужбина, така че не е само пловдивска идеята. В правилата на конкурса, на Tizen конкурса, се казва, че могат да участват и екипи, като това е една вратичка за такива хора като нас от България, които искат да направят нещо, да участват в конкурса, независимо дали заради наградния фонд или просто за забавление. Ако се намери човек, който да от чужбина, от жител на страна, която, от която може да се пуска такива приложения, може да се сформира екип, примерно разработчик от България и човек, който публикува приложението в конкурса от чужбина. Това е допустимо. И сега тук има едни идеи, дори да се направи някакво малко сайче, което да може да свързва девелопери заедно с хора, които могат да публикуват, за да се направи, да се заобикуват правилата и да могат хора от България и от други страни да пускат приложение.
Да, и мисля, че е хубаво тук, ако някой е заинтересован слушателите да участва в това нещо, да заполучи информация, как да се свържи с вас, в смисъл с хакер, как се свържи с Пловдивчани.
Да си направи малка реклама на Hackerspace.
Да, това ми беше мисълта.
Hackerspace се казва HackCafe, домейна е hackcafe.org, а пък местоположението, който иска да ни посети директно, е съвсем близо до лятното кино и кафенето Орфей. Детайли могат да се видят на уеб страницата.
Да, ще публикуваме, ще сложим също и линк към такова. Така че ако общо взето сте младо лъвче и искате да изкарате някой лев или поне се пробвате, това е доста добро предизвикателство. В смисъл просто позволявам се да направя коментар тук. Това е нова платформа, няма жестоката конкуренция на мултимилионни или милиардни компании, които инвестират сумата и време и могат да инвестират ресурси в създаването на някакъв продукт. Ти първо изгрява това нещо, всичко е на зелено там. Пробвайте и участвайте. Има хора, които ще помогнат, свържете се. Най-вероятно хубаво е, сформирайте някакъв екип, парите си заслужават. И няма никакъв проблем да не може да ги спечелите. В смисъл, няма нещо, което да спира, нали, да ги спечелите. Така че просто иска да направя тази...
Аз само момент. Да добавя, че освен парите, в смисъл, че е забавно да се правят HTML5 приложения. Tizen е приятна платформа, отворена е. Така че независимо дали човек ще спечели от състезанието, от наградния фонд на състезанието или не, със сигурно ще спечели забавление и добри моменти.
Да, и това е определено съзнание и умение. Вижте, знаеш какво е хубавото? Значи знанията, които инвестираш в разработката на това приложение, понеже HTML5, ти можеш да ги използваш в последствие и за Firefox OS, както и за стандартна веб разработка. Нали, изключваме специфичните апите, нали, за жироскоп, акселерометър и така нататък. Но става въпрос, че предполагам, че перформанс оптимизейшените, които ще трябва да направиш, структурирането на кода, алгоритми, ако пишеш така нататък, графики и така нататък, тези неща, ти в последствие можеш да ги върнеш обратно към стандартния веб и това приложение да го пуснеш като стандартно веб приложение за десктоп система или за мобилна система, само, или за Android или за нещо подобно.
Не само десктоп система, да. Android, iPhone, чрез PhoneGap също може това приложение да достигне до тях. А защо не и във Facebook? Facebook приложенията набират все по-голяма популярност.
И там ли вече може HTML5 често да си пише?
Ето, Facebook се зарежда браузър, така че стига браузър да поддържа HTML5.
Всъщност да, прав си.
Това не е може, много отдавна може.
Аз съм много скаран с тяхните SDK-та и апите.
Ще позволя една малка закачка сега, ако някой ползва Internet Explorer 7, няма как да стане.
Е, 7 никой по-умре не вече. Ползва, но има хора да ползват 6.
Да, това е странното. Има, и то не е малък процент от хора, между другото, ползват. Избягаме въпрос от главата. Боже, извинявай.
За Android, тук за Android да дължа отговор. Значи, първоначално, като пуснаха Tizen, беше обявено, че в самата платформа ще бъде вграден такава виртуална машина или пък runtime, както на BlackBerry 10, която да позволи лесното портване и изпълнение на Android приложения. Сега, има такива системи, които са направени от най-различни компании. BlackBerry ползва такава, Yola Selfish на финландците ще ползва такава, направена от една френска компания, Myriad. А пък за Tizen има също от няколко компании, мисля, че едната също беше френска, но не мога да се сета за име. Но това нещо няма да е, поне за момента, изглежда, че няма да е част от операционната система, купувайки си човек телефона, няма да го получи директно с операционната система, поне не на Samsung телефоните. Обяснението за това е, че резултатите, които се виждат в BlackBerry World с тези Android Runtime приложения, не са много задоволителни. Тоест, качествата на приложенията, които така са портнати, не са...
Като перформанс, като сигурност, кой аспект? Има ли, ясно ли кой аспект?
Като перформанс. Като user experience и performance, защото всяка система има своите особености и портвайки едно Android приложение, то остава все пак малко куцо. Но така или иначе, други компании ще направят това и със сигурност ще могат и да се портват Android приложение.
Това ще бъде много интересно. Между другото, това ще реши веднага проблема с липсата на апове.
Абе, не е много веднага това веднага.
Факт е, че за BlackBerry не го реши веднага.
Да.
BlackBerry имат приложение. Защото това зависи от...
И това е BlackBerry. Сега гледай за Йолата. Да видим пък на тях кога ще им го реши. Дето, защото BlackBerry все пак са някакво име и те е ясно, че ще продадат нещо. Защото дори самото пакетиране на ново на апликейшена е някакво усилие на девелопър. Примерно ние такива гледаме нашия апликейшън, нещо ни мрънкат от Сингапур, Тайван, от Тайван. Тайван ли Сингапур? Май Тайван беше. трябвало някакъв сертификат там, защото било игра за някакъв си рейтинг. И ни такива unpublish. Такива няма какво да се занимава. Пък трябва да накараш девелоперите да се занимават. Не е само това да направиш портването лесно.
Да, съм съгласен, това е много трудно. Много е трудно да накараш девелоперите да портват Android приложения към тези платформи, защото те трябва да са сигурни, че приложението им ще работи добре и че ще имат все пак някаква полза от това портване. Дали като бройка даунлоди, дали като продажби. Но това ще е едно от предизвикателствата, както и пред Tizen, така и пред другите операционни системи, които сега излизат на пазара.
Добре, малко повече от техническа информация. На база на какво е базиран JavaScript Runtime отзади или HTML5? Въобще не съм сигурен точно как да го кажа.
Доколкото знаме на WebKit.
На WebKit, в смисъл не е на V8, V8 на Chrome или нещо подобно. Имаш ли повече детали? Или нещо те си направили специфично?
Да, WebKit е рендеринг енджин, V8 е JavaScript енджин на Chrome.
Ами, нали HTML5 е JavaScript с CSS с HTML.
Добре, да, но става просто, че тези двата енджина не се изключват един от друг, даже в Chrome работят заедно.
Аз затова се чудех как да си задам въпроса, нали, кое нещо отзади, дето върти колелцата. WebKit, V8 или нещо друго? Нещо специфично за тях?
Тук ще призная, че не съм напълно сигурен, но мисля, че е WebKit. Това, което в момента върти колелата. А под него е Linux ядро.
Версия горе-долу 2, 3. Имаш ли идея кой е Linux кернел?
Това също е трудно да се каже, тъй като в момента излиза Tizen 3.0, който се пуска от Intel и той би трябвало да е с кернел 3 и нагоре, докато Tizen-ите, които са по-стари версии, са с 2.6. Първите бяха с 2.6. Ако не се лъжа, но сега мисля, че Tizen 2 също е с 3.
Да, то е нормално. Тя има много динамично развитие. Добре, сега като си, защото явно го следиш от версия 1, много често променят ли са апитата вътре? В смисъл, има ли някаква... заложени ли са някакви неща, които да пазят backward към обратна съвместимост?
Версия 1 беше много груба. Апитата се ползва, защото в крайна сметка HTML 5. И то в началото имаше само HTML5, т.е. C++ девелопмента дойде с Tizen 2.0. Така че апитата се пазят. Аз съм скептично настроен колко програми имало за Tizen 1.0, но предполагам, че всички, които са съществували, лесно, съвсем лесно и безпроблемно се портват за Tizen 2.
Да, но става въпрос дали правят постъпления, за да си запазват сериозна обратна съвместимост. Примерно един много добър пример е Android. В смисъл, това за мен е един много добър пример как си пазят обратната съвместимост. И неща, в смисъл, можеш да върнеш обратно до версия 1.6, което е абсурд, защото 1.6 няма реални устройства. Те се разпаднаха по естествени процеси, вече са толкова стари, но все пак те имат поддръжка на нещо, което си писал в момента, можеш да го върнеш обратно до 1.6 да работи.
Ама те не са шипвали девайс. Смисъл,
как да не са шипвали девайс?
Да, тази,
няма какво да пазиш. Ти трябва да пазиш обратно съвместимост в момента, който шипнеш девайс. Преди това.
Да бе, ама това са си архитектури вътре, често софтуерната архитектура, нали, как са си построили нещата. Добре, може би въпросът е малко абстрактен, който ще задам. Но...
Този въпрос има два отговора. В направление Application Development мисля, че е съвместимостта, обратната съвместимост е добре запазена. От гледна точка на Platform Development, обратната съвместимост не е много добре запазена, тъй като устройства, които веднъж са флашнати с Tizen 2, не могат да бъдат върнати към Tizen 1. Тъй като имаше най-различни промени, които е претърпяла операционната система, тъй като говорим за много ранен етап на Tizen 1.0.
Трябваше да направят като Oracle да го кръстят Tizen 2. Това ще да имаше всички проблеми, защото никой не купува версия 1, както каза Тилгар.
На практика телефоните, които ще излезат с Tizen, ще са с Tizen 2. Така че май са го направили.
Няма да са с Tizen 3, нали? Каза, че Tizen 3 сега е излезал наскоро.
Tizen 3 сега ще излезе, но то ще е за... първо ще излезе за IVI платформите на Intel. И на базата на Tizen 3 излиза Tizen PC. Tizen PC е разработка на Intel, която е операционна система, която е предназначена за ултрабуци, като тя е с това, което съм виждал като демонстрации, защото кода и все още, тя ще бъде open source, но кода и не е публично достъпен в момента. Тя беше с гном графичен потребителски интерфейс, като беше силно кастомизиран с JavaScript.
Един такъв въпрос. Значи, аз ако пиша за Tizen телефон и реша примерно това нещо да го сложа на тази IVI платформа, която казваш примерно да работи в някоя BMW, кода един и същ.
Ако
така
е,
ли?
Ако е HTML5, да.
Аха, супер, това е готино.
Да, то това е основната идея. Ако е C++, този development, който е за обратна съвместимост с BADA, няма да можеш да го сложиш на Intelската архитектура, просто защото Intel залагат силно на HTML5. Там обратната съвместимост при Intel вече е с Qt. Intel най-вероятно в момента мисля, че не съм сигурен дали в момента шипват IVI имиджите с Qt, но в бъдеще, дори да го няма в момента, ще бъде добавен.
Това е готино. Крайна сметка, значи пак ако пишеш на HTML5, се получаваше и за автомобили. А има ли някой, който вече е сключил договор на някой голям производител на автомобили за тези конзоли? В смисъл за тези как платформи, в смисъл, то ще влезе в конзолата на колата, предполагам.
Да, това е идеята. В момент сега да проверя, за да не кажа някаква глупост. Мисля, че Land Rover имаха демонстрация с...
Това обикновено в автомобилния бизнес много трудно влизат подобни неща. Много трудно.
Не ми се струва, че в скоро време ще можем да...
Да, но пък много ми хареса BMW как отсвириха Apple. Дето отидаха Apple и им казаха, айде ползвайте нашото, нали, това дето е отново ни iOS, нали, iOS, дето е за автомобилите, им казаха, ще ни дадете ли, нали, да правим това, и показаха ми, не, няма да може да пипате тук, и им казаха, махайте се тогава, като не давате да си пипаме софтуера на нашите автомобили, нямате работа тук. Не знам дали точно така съм го казали, но това е краткият преразказ на...
Не, аз имах късмета преди няколко месеца да присъствам на Tizen Developer Conference и там имаше един Land Rover, в който бяха сложени няколко дисплея, които правиха един много грубо демо на Tizen IVI, но то е по-скоро proof of concept, отколкото нещо, което да можем да очакваме в близко бъдеще в кола.
Искаш да кажеш, че това за момента си е чисто е такава research дейност на Intel, в смисъл просто си тестват разни неща, могат да изкарат някой патент.
Не е просто тестване, сериозна работа е, но има още много неща да се направят.
Ха, ясно.
Просто автомобилите не са толкова стандартни, колкото са компютрите. И пък дори и смартфоните.
Добре.
Не е нещо, което слагаш в колата и то тръгва веднага. Съответния хардвер трябва да е там.
Не, аз си представям, извиня си, само да вмета нещо, аз си представям софтуера, който ти контролира целият автомобил да бъде open source. Леле, как ще се пипат тези коли? Ще бъде готино. Крайна сметка.
Да, може да стане.
Да, може да се смениш шегова, примерно, на перките на трубото, просто с един слайдер, да ще бъде прекрасно.
Сега, мен ми е много интересно, те как смятат, в принцип, сега верно, Samsung, ама как смятат да продадат устройства с тази операционна система? Защото сега, примерно, виждаме Ubuntu, ами те залагат на тези суперфонс, дето ще ги вързваш като PC. Microsoft смята, че всички ще умрат от кеф, че интерфейсът им е квадратен. И така нататък, и всеки си има някакъв план, нали? BlackBerry има ли клавиатура, нали? Примерно, и жестове. В операционната система, затова била много хубава. Сега, как точно ще го продадат то Tizen? В смисъл, каква ще има ли някаква идея за маркет стратегия, нещо?
И сега съм малко далече от бизнес нещата. Ще ти кажа това, кое е моето мнение, каква е стратегията на Samsung специално. Сега, не знам доколко е вярно, но съм чувал, че Samsung плащат пари за всеки произведен Android телефон. Тези разходи за Samsung са ненужни и Tizen за тях би било едно добро решение да си намалят тези лицензионни такси, тъй като ще има нещо, което си е тяхно, няма да са задължени на никого.
Мисля, че бяха $15 на телефон към Microsoft, мисля, че беше. Така ли беше стил?
И те пак ще трябва да ги плащат.
Те ще трябва да ги плащат за Android телефоните.
Ми не. И за... В смисъл, те Microsoft ще ги осъдат и за Tizen, какъв ще ме проблем. В смисъл, кой ще ги спре?
Не знам, според мен това е една от стратегиите, т.е. те да могат да имат една платформа, която да държат като втора платформа, тъй като безспорно Android е водеща платформа за Samsung и ще остане такава в обозримо бъдеще, но да държат една втора платформа, която да ги прави по-независими от корпорации като Google, ако щеш дори като Microsoft
за това нещо. Това е очевидно, нали? Смисъл, очевидни са бенефита за Samsung. Въпросът е как ще го продадат на клиентите.
Ами, това, което виждаме, че Tizen като графичен потребителски интерфейс все повече започва да придобива вида на Android.
Искаш да кажеш, че мога накрая да не разберат
клиентите. Да. Това им беше мислята.
Добра стратегия.
Тоест, вижте, BlackBerry, примерно, те се конкурират с Samsung. Тоест, те трябва да покажат нещо по-готино, отколкото Samsung, който всички знаем. За Samsung не е така. Samsung трябва да покажат същото ниво и това ще е достатъчно да се продават. И изглежда, че това има стратегията.
Е, има проблем с апликейшените, разбира се. Ама те, по принцип, да. В смисъл, ако това, който да подпира е Samsung, те винаги могат... Те, между другото, аз като гледах, примерно, колко струва на Apple да продадат един iPhone и колко струва на Samsung да продадат един iPhone, в смисъл, говорим за колко пари харчат в реклама, ми Samsung просто наливат едни три пъти повече пари и го продават.
Ми да?
В смисъл, и така че, да, ти, като замислиш, когато компанията е Samsung, тя може да налее едни пари и да продаде и Tizen.
Да, аз мога се чуя. Съжалявам, че не мога да кажа някаква тук супер фичър, който
да
отличава Tizen.
Ето може да му е рано, то още няма и официални телефони или нещо подобно.
Мисля, че фичъра му е това, че е open source, това, че нещата ще бъдат по-прозрачни при него. Няма е тази Java виртуална машина, която е при Android. HTML5 мисля, че е един също добър фичър, който ще бъде усетен и от потребителите. Тъй като аз съм оптимист за бъдещето на HTML5 и ми се струва, че все повече и повече мобилни приложения ще бъдат написани на HTML5.
Ето индустрията си го прие вече.
Аз съм съгласен с това последното, ама за първото не. В смисъл, според мен това прави приложението по-скапани, видимо. И еднакво скапани навсякъде.
Що да ги прави скапани?
Значи първо, имаше съвсем скоро една много добра статия, защо не мога да се пишат мобилни приложения на HTML5, сериозно. Казва, значи, статията е изключително добра и идеята върви така. JavaScript е език направен, за да не се мисли за паметта. И той активно, езикът ти пречи да мислиш за паметта. В спецификация на JavaScript думата памет се споменава само на едно място. Нали? И той, нали, прави един супер дълбок анализ, дето казва, че не мога да пишеш мобилни приложения без да мислиш за паметта. И нали, дава пример от една страна с Objective-C, където паметта се управлява ръчно, от друга страна с Java за Android, нали, където паметта не се управлява ръчно, но девелоперите мислят за паметта и има строга спецификация кога и какво става с паметта. Нали, и те как правят завъртулки около garbage колектора, около преизползване обекти и така нататък, само и само да оптимизират за паметта. И на всичкото отгоре, за да са хубави апликейшни, те трябва да са направени за операционната система. Нали, това с един и същ апликейшн за всички операционни системи, това е загубена кауза за мен. В смисъл, ако искаш да е качествен апликейшн, а не да е едно и съща грозност навсякъде, ти трябва да вземеш стила на операционната система, ти трябва да вземеш жестовете на операционната система, трябва да вземеш нейните UI примитиви, които, нали, потребителя е свикнал с тях, за да имаш апликейшн, който е хубав за тази операционна система, а не просто поредния еднакъв портнат апликейшн, дето е еднакво смотан навсякъде.
Да, в известна степен разбирам какво имаш предвид, но все пак HTML5 подлежи на своите кастомизации. Ще дам пример BlackBerry. BlackBerry имат WebWorks, която позволява development на HTML5 приложения за BlackBerry 10. BlackBerry имат... може да се ползва jQuery Mobile, както може да се ползва и на Tizen. Между другото, jQuery Mobile е част от SDK-то на Tizen и човек като стартира да прави приложения, нали, там като излезе тези уизарти за правене на приложения, jQuery Mobile е една от опциите да почнеш да правиш приложения с него. Примерно BlackBerry са пуснали в GitHub тема за jQuery Mobile, която напълно пасва с тяхния вид на операционната система. Говоря като бутони, като цветове, ако щеш.
Е да, но освен вид има и поведение. Там вече...
Ами,
аз знам, че мога да ги направиш, да изработиш всичко това, съответното поведение на операционна система, може даже и на готово да ти го дадат за всяка операционна система, направено за HTML5. Затова няма проблем. Въпросът е, че не мога портнеш. В смисъл, трябва да вкараш допълнителни усилия, за да направиш апликейшна хубав за съответната операционна система. Не е просто вземи го и го плосни в ония стор и готов.
Добре, е да разгледаме тази ситуация. Имаш примерно... BlackBerry ти пускат библиотеката, нали, за тяхния външен вид и поведение, Tizen ти пускат, Android ти пускат или не знам който и да е, Firefox ти пускат, и ти всъщност времето, което ще ти бъде необходимо ти да направиш леката промяна, леката миграция между трите операционни системи на твоя код, ако си добър програмист, нали, си разделил логика от презентации и така нататък, стандартните неща, ще бъде много по-малко, отколкото да пишеш от нула цялото приложение. Няма как да го отречеш това нещо. Така че пак ще се заслужава, икономически пак ще бъде изгодно.
И аз съм съгласен.
Има една компания, наречена Xamarin, дето това им е идеята на целия бизнес. Само че аз лично винаги би си платил да пиша на C-Sharp. И не знам, според мен, който не би си платил да пише на C-Sharp на JavaScript, е, освен, нали,
не,
при всички
е...
други равни условия, е бълък. Разбираш, в смисъл, ако има еднакъв опит с JavaScript и еднакъв опит с C-Sharp и реши да го пише на JavaScript при, нали, другите еднакви условия, защото казахме, че примерно моно за iOS, моно за Android и така нататък, той те поставя в еднакви условия спрямо, нали, HTML, в смисъл логиката ти е написана и се шерва, а интерфейсът ти се пише евентуално отново. Нали. При тези равни условия, за какво да пишеш на JavaScript? Това е безумие. Нали.
И все пак предполагам, че съпортваш повече операционни системи, отколкото с C-Sharp. И другия плюс е, че приложението ти автоматично върви и в веб-браузър, което не е малък плюс. В смисъл, вече...
Или в автомобили, или в embedded.
Това е никакъв плюс, не.
Що да не е плюс? Що да не е плюс да си, да си хвърлиш огромния... Ти знаеш много добре колко време отива един дизайнер да направи...
Не знам, в смисъл, не знам такова приложение, да е някой да го ползва в веб-браузър. Като веб-браузър имам предвид, е така на десктопа, да седне да си ползва мобилно приложение, дето е плосното в веб-браузър. Не знам...
Нека да ти Angry Birds е един вариант, бе. Angry Birds е един вариант.
Да,
Angry Birds, обаче като реализация не е...
Не, не, просто дам, защото е масов пример.
Игрите примерно... са, да, добре, за игрите са признава до известна степен.
Foursquare, че... Facebook също имат варианти.
Да, вижте, HTML5...
Facebook са сложили мобилния апликейшн в браузър. Те си имат отделен код, който са написани за мобилен браузър.
Имат, да, имат специална мобилна версия, като влезеш, примерно, специална, силно оптимизирана браузърна версия на... На
да, но това не е мобилния апликейшн, никога не е бил. Дори когато мобилните им апликейшни бяха HTML5, това не беше
сайта. Да, но се развива и се поддържа. И работи.
Не, аз нещо не казвам за това. Казвам ти, че пак не шерват кода. Пак не е тази ситуация. В
която не, те не шерват кода, ще ти в Android няма как да шерниш кода.
Добре, до преди една година бяха HTML им бяха апликейшните и на Facebook. И го махнаха HTML и ги направиха на Objective-C и на Java, съответно.
Да, защото защо ги махнаха? Не защото не ставало, а защото от изискванията, които имаха тия идиоти, са просто абсурдни.
Между другото, абсолютно същите проблеми с паметта, казаха, дето го е писваше Оня.
Ама чакай, как мога да имаш 20 000 метода? Как можеш да миниш размера, в смисъл да не можеш да ти адресира имена?
Това беше проблем за Java, не за JavaScript.
А, за JavaScript проблем с паметта.
Значи, те, което казаха като проблеми, те казаха, че не могат да контролират какво прави енджина и съответно стигат до перформанс проблеми под една или друга форма. И на всичкото отгоре, когато стигнат до тези проблеми, не могат да ги диагностицират, защото инструментите за диагностика са много по-зле. Това им бяха основните оплаквания на Facebook.
Добре бе, какво те пока трябва да покажете една снимка какъв перформанс?
Явно показват малко повече.
Тук трябва да направим няколко оговорки. HTML5 е нещо, което те първа ще набира скорост. Мобилните устройства се развиват с много бясни темпове. Значи аз почнах да се занимавам първо с Symbian. с Symbian устройства, които нямаха тачскрин. Хардуера в момента, това, което сега в новините, в първата част на подкаста говорихме за Ubuntu, ами, че той е супер телефон. Той ще е с процесор с няколко ядра, с 4, поне 4 гигабайта RAM. Така че паметта се оказва един ефтин компонент и не се знае, тъй като Tizen ще излезе 2014 година най-вероятно на пазара. Не се знае тогава с какъв хардуер ще излезе и според мен ще е стабилен хардуер.
Принципно да. В смисъл за много-много далечното бъдеще.
Сега далечно бъдеще, нека да гледаме нещата примерно след 12 месеца, след 24 месеца. Хардуера се развива.
12 месеца няма да е достатъчно добър.
И чакай, цикъл е в 2 години. Цикъл е...
Добре, след 24 може.
2 години е цикъл. Имаш на една година имаш леко обновяване, на 2 години имаш генералната промяна. Те затова договорите с мобилните оператори са на 2 години. Излизат новото, купуваш след 2 години, излезва новото. То целият това като закона на море. Има си подобен закон в
автото. За 2 години са циклите на потребителя, а иначе то всяка година си има нов цикъл на устройството.
Не, той е синхронизиран.
На колко години го пускат?
Не, както и iPhone, в общи линия на една година излиза.
На една година.
Ама чакай, имаш на една година ти излиза ревизия. Добре, погледни колко са генералните промени. Значи, примерно, какво има iPhone? 5S, каква е разликата? Примерно 3S, 4S, каква е разликата между двете? Много е малка. Разликата между двете. Да, и няма нещо велико или грандиозно или каквото и да е било. Даже може да се игнорира в повечето случаи, даже какво беше ти е там 4S, даже не мога да разбереш кое какво е май, нещо подобно се случи. Но целият цикъл на потребителите за 2 годишните договори е съгласуван с разработчиците. Така на хардуер и на каквото и да е било, принципно през 2 години става излизането на нещо много сериозно. На сериозна промяна в хардуера. Аз като гледам, Apple е много добър такъв пример. А HTC е също много добър такъв пример. Samsung малко бягат от тази идея, обаче те просто играят грубо, нали, за да могат да заземат пазар. А Motorola също следва този принцип. Следваха този принцип. Вече не знам там какво точно се случва.
Те скоро ще спрат да правят телефони и ще се оправят нещата.
Добре, както и да е. При колите е 7 години, при телефоните е 2 години и така нататък. В смисъл има си ги тези цикли по същите правила, както закона на Мур, просто времените периоди са малко по-различни.
А, да, аз не знам защо смятат, че закона на Мур говори за цикли. Закона на Мур говори за пропорции просто. В смисъл, те нещата се увеличават плавно през това време, но просто като ги засечеш на 2 години, в който и да е период от тези 2 години да фанеш, ще видиш това. Това казва закон.
Може би става дума за цикли на излизане на пазара, защото в крайна сметка нещата, които са в лабораториите, не са нещата, които...
Точно така, че аз мисля, че този цикъл е една година. Смисъл.
Добре, може да спорим така, че не сме анализатори или икономисти, но аз мисля, че 2 години, поне по статии, където съм чел 2 години. Добре, както и да е, пак малко... как сме с времето, между другото, някой засече ли го? Горе-долу май го удряме към час, като гледам.
Да, някъде
почти. Някъде там отиваме. Добре, нещо друго, аз технически...
Да, технически не малко пропуснахме техническите неща, някак си.
Така се случи, не беше целенасочено. Но пък ако има голям интерес между другото и някой поиска техническо, ще ми бъде много приятно отново да бъдеш гост, примерно с конкретна техническа тема. В смисъл това ще продължи от отзвука, от коментарите, от интереса на хората. В смисъл отворени сме на това нещо, няма проблем, ще ми бъде приятно. Ще си много приятен събеседник, в смисъл има какво да кажеш. Много неща.
Благодаря. Аз пак казвам, на мен е Tizen за момента ми е хоби, така че за съжаление нямам чак толкова задълбочени познания, колкото ми се иска.
Повечето хора са в хобитото си по-добри, отколкото в професията си.
Сега да кажа няколко думи. След като се инсталира SDK-то, първо SDK-то за инсталацията му под Ubuntu изисква няколко допълнителни компонента, като преди инсталацията на SDK-то на Tizen е добре да се инсталира Java Runtime Environment. В wiki-то на Tizen, което е wiki.tizen.org, има статия за това. Wiki-то е добре поддържано, аз лично се опитвам от време на време да контрибютвам някакви малки статии. Така че, който има проблем с Tizen, е хубаво първо да провери в wiki-то, след това в Tizen форумите, а след това може да пише, ако все още не може да се разреши проблема, в мейлинг лист. Хората са доста любезни и отговарят бързо. До сега не съм виждал изявление от типа на тези, които обсъждахме на Linux Torvalds.
Викаш, Linux не пише в този мейлинг.
Не, не е абониран за тази мейлинг лист.
Той ще се чуе, ако се абонира там. А те правят ли някакъв бекпорт към Linux Kernel? Или прямо нещата, които са специфични за тях, си ги пазят, прямо като драйвери или нещо подобно?
Не знам, но би трябвало да го правят, защото те са част от Linux Foundation.
Да, да, всъщност правя се тази въпросите наистина.
Ще бъде много, частност, много странно, ако не ги контрибютват.
Да, да ги връщат обратно. Айде, ясно е, че примерно на някоя видеокарта, някой видеочип няма да как да обърна драйва, защото той е затворен.
За видеокартите, тези устройства са смали. И като са смали, след като протече инсталацията на новия, на нов имидж на Tizen, като third party се инсталира драйвера за мали, инсталира се мали DDK за да се поддържа хардуерно рендиране.
Да,
без него телефона е на практика не използваем, защото дори веб браузъра изисква.
Е, да, то всичко се прекарва през GPU-то. Те нали направиха реверс инженеринг на Mali и пуснаха някакъв отворен драйвер, който се оказа, че е по-добър от този, който Mali предоставят официално.
Това не съм го чул.
Това е като бяхме в конференцията в Пловдив. Стилгар, спомняш ли си? Това коментираха един от лекторите, че всъщност реверс инженеринг бил направен от едно 14 годишно момче.
Слушах аз някакви такива неща, ама не мога ги запомня имената, защото сам там съм ги чувал през живота. Сега аз примерно не знам какво е това, за което говорите.
За GPU-то на мобилния телефон Mali е един от ефтините, но сравнително добри графични чипове, които се слагат в среден и нисък клас телефони. Въпросът е, че драйвера му е затворен и се шипва като байнари и никой не може да го пипне вътре и това създава страшно много проблеми, защото сещаш се. И в крайна сметка ентусиасти решиха да му направят reverse engineering и да направят отворен open source драйвер. И тръгват нали, да правят някакви неща, и мейлинг листове, коментират, 3D engine стакове, глупости и така нататък. В един момент там един от активните участници му казват, абе човек, ти вършиш много работа, бе дай да ти пратим една платка, нали, за да имаш нали, нещо с истински хардвер, с който да работиш. Той им писал, добре, само да попитам мама и тати дали може да си дам адрес. И се оказал, че той е бил на 13 години и прави reverse engineering на 3D engine. На видеокарта. В смисъл, мисля, че за Mali ставаше въпрос. В крайна сметка успяли да направят, да снимат състоянието нали, на чипа, да направят open source driver, който се оказва по-качествен и по-бързо производителен от този, който производителя на чипа шипва с Android. Ако някой нали, те е запознат, нали, бъркам примерно дали за Mali или за някой друг чип става въпрос, нали, да ме коригира в коментарите,
Mali,
но съм мисля, че...
Mali присъства и в стабилни устройства, така че не съм съвсем съгласен, че е за ефтини устройства само.
Среден ни са клас.
В Samsung Galaxy S3, примерно, S3 Mini е с Mali. Нормалният S3 също трябва да е с Mali, защото той е с хардуерната референция на това устройство RDPIC, което се използва за Tizen Development. Така че...
Добре, значи... Читав чип. Те може да са в няколко различни серии, може да нещо да са му клъснали на някой.
Да, те имат различни модели.
Да. Но е една от най-големите, в крайна сметка. Май монополист, буквално, като се замислиш. То другото, кой беше другия голям играч в мобилните графики, че забравихме името Си, какво беше? Ей, как мазат, как не мога да се сетя.
Ти кажа, аз само съм се сблъсквал с Mali. И то точно покрай Tizen. Но ето, в момента го проверих, за да съм напълно сигурен. Samsung Galaxy S3 също е с Mali 400NP. Така че това е много популярен графичен процесор.
Добре. Ами тогава да направим някакво обобщение да се ориентираме към приключване, ако желаете, на темата. Или има още Стилгард, понеже аз нямам повече въпроси.
Само да кажа едно нещо тук, което едно видео, което направихме в Пловдив, то е след като човек се инсталира SDK-то и иска да почне да прави приложение и направи, примерно, Hello World и иска да го пусне на устройство, трябва да си сетне един профайл, който се нарича Secure Profile. Досадна работа е. И затова решихме по време на хакатона в Hackerspace в Пловдив, направихме едно видео, за което ще дам линк отдолу в подкаста, за да могат да го видят хората и надявам се да спести малко нерви. Защото всеки мрази тези сертификати. Няма какво да се лъжам.
Тоест това е сертификат, който подписва кода, така ли?
Да, генерира се на компютъра, на компютъра, на който се прави приложението. Отнема, може би, минута да бъде създаден. Но да, е една необходима стъпка преди да бъде пуснато приложението.
Ето всички се платформи изискват подобно нещо. И Android, и iOS, да, за Windows Mobile, предполагам и там има подобна система.
И на всички е неприятно, така че.
Трябва да се знае откъде идва кода, в крайна сметка. Може да напишеш нещо, което да компрометира сигурността, да, на една държава.
Безспорно е необходимо.
И да те обявят за терорист. Защото си казва, че ще ги измениш. Добре. Наистина благодаря ти много за това участие. Надявам се на всички да ми е било интересно. Всичко е зелено пред Tizen в момента и, както ти каза, е много забавно, защото HTML5, JavaScript, CSS3, определено е един по-различен начин за проектиране на приложения. Аз сега, ако се замисля от чисто софтуерна архитектурна гледна точка, по различен начин трябва да се подходи към това нещо. Нямаш силните обекти.
О, да. Безспорно е предизвикателство за всеки човек, който се е занимавал с обектно ориентирано програмиране, да мигрира към JavaScript. Аз самият имам такива проблеми. Но в крайна сметка предизвикателството е хубаво нещо.
Да, определено. Тук в крайна сметка, нали, за това сме да разработчици. Нали? Прекъснато трябва да чекнем нещо ново и да пробваме да експериментираме.
Ново, свежо нещо, има интересни неща. Със сигурност феновете на HTML5 ще го харесат. И мисля, че се заслужава да се пробва.
По принцип съм съгласен, че JavaScript е интересен и предизвикателство по начина, по който BrainFuck е интересен и предизвикателство.
Ужасен си. Ужасен си. Който не знае какво е BrainFuck, да бъде щастлив, че не знае какво е BrainFuck.
Как така? Това е много интересно и предизвикателство.
Да, и прави точно това, което името му казва, че прави. Наистина ти прецаква мозъка.
Аз не искам да коментирам това последното нещо.
Добре. И отново, наистина, ако има интерес, има запали се някакъв интерес, нали, за хора към Tizen, запазвам си, така, ще помоля, нали, да за бъдещо участие, вече за по-конкретни теми, било то технически или така нататък. Ако ще съгласен, разбира се.
Благодаря, с удоволствие. Надявам се, аз исках да сме малко по-технически днеска, не се получи съвсем, но пък се надявам, че е било интересно като въведение в операционната система.
Да, определено. Аз научих много неща, които не ми бяха ясни и се чудих. А вече наистина, ако има интерес за технически, ще участваме в тези неща. Ще подпомогнем с каквото можем проекта. Нещо друго?
Ами 10% от проекта по принцип там по маркетинговите разчети се падат на комьюнитито, на обществото. Така че мисля, че има поле за изява за хора като нас.
Добре. Добре. Ами тогава да си кажем довиждане и до скорошни срещи.
До чуване. И да напомня, няма да има другата седмица попка.
Да, няма да има другата. Заради почивка. Така че, благодаря ви отново, благодаря ти, Лион, и до скоро.
Аз благодаря, до скоро.